Baqattoonni Itoophiyaa Somaaliland jiraatan poolisiin biyyattii isaan dararaaf fedhiin ala gara biyyaatti isaan deebisaa akka jiru himan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa poolisiin baqattoota waraqaa eeyyamaa qaban hidhuu kaanis gara biyyaatti darbuu ifoomsan. UNHCR rakkoo baqattoota kana quba qaba jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Somaaliland magaalaa Hargeessaa ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni dhalootaan Itoophiyaa ji'a takkaasii poolisiin darara hedduu nurraan ga'aa jira jedhan. Baqattoonni kun poolisiin Hargeessaa warreen waraqaa eeyyama jireenyaa qaban hedduu hidhaa akka jiru kaan ammoo fedhii isaanii malee gara biyyaatti darbaa jira jedhan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aa hawaasa baqattootaati.
Mootummaarraan huccuu seera qabeessa uffatanii duraan guyyaa qabaa turanii kan ammaa kuni kan weerarra amma ka'e kuni halkan sa'a namni rafetti dubartii ulfa dubartii dhaltee yookiin deessee ciistu. Ribarraa kaasanii mana dhaatti halkan keessa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a torbatti sa'a saddeetitti qabanii mana dhaatti naquu. Sababiinsa nuun gallee ifa miti sababiinsa ifa anaaf ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru garuu yeroo jedhanii dalagachuu hin dandeessanii biyya keenya keessaa gadhiisaa ba'a UNHCR hin beeknu UNHCR yoo barbaaddan naqaati wajjira UNHCR ciisaa. Maal isaan akka yaadanii uummata keenya dararaa jiranii baay'ee ifa miti.
Warri qabamaa jiru kun warra waraqaa galmee hin qabnedha moo warra kamidha?
Irra caala kan isaan nu barbaanna jedhan warra waraqaa hin qabne jedhu garuu walumatti qabanii hidhu jechuudha. Amma maagireeshina biyya kanaa wajjira poolisii isaanii guyyaa shan guyyaa ja'a kan hidhaa keessa jiru jira jechuudha. Sana booda warra kaan harkaa waraqaa fuudhanii jiru waraqaa keenya hin argine jedhuuni waraqaan qabdu jedhanii tokkummaa fuudhanii daangaa irratti geessanii konkolaataa isaaniitiin daangaa irratti darbuu jechuudha.
Lakkoofsi namoota hidhamanii meeqa ta'a amma erga wanti kun jalqabame?
Yoo xiqqaate wanti deddeebi'aa jiru gara 60 olii ta'a jechuudha. Deengadda kana hordofuudhaan wajjira UNHCR fuulduratti hiriirri ba'amee mootummaan gaazexeessaan biyyaallee dhufee gaaffii intarviiwuu godhee ture baqataadha. Rakkoo jiru mootummaa faana mari'an na jedhanii mootummaan illee deebii kennuudhaafi warra gaazexeessitootaa ni didee fedhii hin godhannee jechuudha waan kan dhimma kanarratti dubbachuudhaaf.
Baqattoonni Oromoo Somaaliland jiraatanis maatii isaanii keessa namoonni hedduun hidhaman eessa akka jiran hin beeknu jedhu. Obbo Saalim Mohaammed ganna 15 oliif magaalaa Hargeessaa jiraataniiru.
Dhiyeenya sana ijoollee gurguddoo walitti raafaniitu wacaale dandeekan. Ilaa ammaatu nagarree ijoollee gurguddoo walitti ijoollee bira jirtu ijoollee 10 qofa. Wallaahi mootummaatu magaaluma keessaa barbaraa farraa asuma keessaa qabanii ijoollee wacaale dandeekan jijjiiruu dandeekan. Ilaa ammaatu anna dhukkubaayu amma lafaayu faadhee ni ciisaa yaadu. Firaansi namaan rabbi malee namatti kullittii kan hin maddu qabu. Ijoollee amma saduraa ijoollee shan dhiirri tokko wajjija.
Amma eessa jirree ijoolleen kuni?
Wallaahi ijoolleen kun tokko jijjiiruu jirti ni dhagaa oduu isaanii harkaan qabu amma.
Obbo Saalim ijoolleen isaanii durbaa shanan warri poolisiin to'ataman umriin isaanii ganna 19 gadi ta'uu himanii haga yoonaallee eessa buutee isaanii akka quba hin qabne himan. Adde Zeetunaa Muummee haadha ijoollee 9 achuma Somaaliilaanditti dhalattee kan guddatte Adde Zeetunaan poolisoonni Hargeessaa abbaa warraa ishee obbo Masbahee Abdul Kariimin torbee darbe fuudhanii erga deemanii eessa akka geessan hin beeku jetti.
Waraqaa beekumsaa turraa fudhatanii jikisha kaayatanii hoggaa takkaas baatii lama hidhanii darbanii hidhaarraa bahee dhufee maasis dheengadda ganamis biisaa rafu jiru fuudhanii kutanii guyyaa fi nama guru jiran san. Abbaa mana kiyyaa torbaanis deemamme eega fuudhan bakka kana geessanii hin beekuwan. Waraqaa shaniif isaa irraa fuudhaniis waraqaa lamaanta maallaqaan furatuu fi ta beekumsaa ta'asitti nuukannan san raakisha kaayatanii kutaniin isaa faxaraawwan nyaatiin biddilifti keessaa baatanii kutaniin.
Maaliif akka qabanii wanti beektan jiraare ergasii?
Waan qabaniif hin beeku waan maatiif nama addaanbachiisaa jiran amma ijoollee daa'ima xixiqqaa akka warri isaanii as jiru daa'ima nama duubaa guuranii kunoo. Itoophiyaa keessanii kan naga magaalaa jijjigaati.
Erga abbaa warraa kee hidhame amma dhattee gaafatteettaa warra mootummaa kana eessatti akka hidhame barbaaduudhaaf?
Nuti hin beeknu caala gaheen eeganna hin eenaan jaallu. Eega fuudhanii kutanii qaba akkatti hidhanii hin beekaa mi'eeni. Du'aa jiruu isaan nama hin agarre.
Amma ijoollee akkamitti guddisaa jirta re'ate erga inni mana hin jirre?
Ijoollee wallaa akkaan itti guddisuun qabu waan takka waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban daa'imni rakkoo jabduun nurra jira gaha.
Baqattoonni kun ammas waa'ee rakkoo kana qaama mootummaattis ta'e kan dhaabbata baqataatti mannee murtee hidhamnee jedhu. UNHCR dameen Hargeessaa garuu dhimma kana akka quba qabu hime. Injookim Waangii bakka buutuu waajjira UNHCR kan Hargeessaa dhiyeenya rakkoo baqattoonnii himatan kun ammaataa dhufuerte waan kana hambisuu fi aangawoota immigireeshinii Somaaliland waliin marataa akka jiran ragaa bahan. Miisas hin yookiin poolisiin biyyattii baqattoota galmee harkaa qaban akka to'annoo jala hin olchineef mootummaa Somaaliland beeksisaa jiraachuu eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.